Asteko azken egun honetan ohi dugunez, literatura zaritzeko leihotxoa zabaldu behar dugu orain zebrabidean, eta bi astez behin, Ehunda Hamaika Akademiako koordinatzaile, Amaia Goikoetxea batzen da gurera, eta hemen dugu gaurkoan ere, arratsalde on eta ongi etorri Amaia.
Arratsalde on, eskerrik asko.
Gaurko tartera ere, bi liburu, proposamen eta horien inguruko irakurleen iritziak ekarri ditu Amaia. Lehenengoari helduko zionagu, Arantxa Urreta Bizkaiaren Zuri Beltzeko Argazkiak deiturikoa hain justu, azaroan aurkeztu zinen, baina dagoeneko hainbat lan ezagun baditin horren aurretik Urreta Bizkaiak.
Bai, oso idazle ezaguna ez da esango dinago, ba, 57an Donostian jaioa, baina, bueno,
ia gelditu ere egin ez dela.
Gelditu ez dena hori xa, urte horietan guztietan. Lan batzuk aipatzearen, 79ko Zergatik Panpox, 98ko Kuaderno Gorria, edo 2010ko Irumariak. Azken lan gainera izan unan, urte horretako Betarriko Liburua sariko finalista Urra Apalategiren Fizioaren Izterrak bildumarekin batera. Azkenean Apalategiren lanak eramantzinan saria, baina hortxe bilunan hau ere.
Eta iraganera jo din, azken liburu haue idazteko, izenburuak berak erreferentzia egiten dion bezala, Zuri Beltzako Argazkiak deiturikoa idazteko, okerrezpanan berak eta bere belaunaldi bertsukoek haurtzaroan jaso zuten hezkuntza edo ari du.
Hori du, bai, 47tik hasi eta 1960 urte bitarteko kontuak bildu dizkin. Mm-hmm. Eta berak aurkezpenean aipatzen zinean zein izan den liburu idazteko, bueno, idazterako garaian izan duen asmoa. Zionan, nire urtzaroan kokatutako tresnaz argazkiak hartu izkiot iraganari, eta argazki horiekin kontatu nahi dut nola izan zen eziak gaur zahartzaroaren atarian dagoen belaunaldia. Nolakoa zen bizitza sasoi hartan urte haietan Donostiako Bazterreko auzoapal batean bizi zen familia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile baten inguruan. Urte Bizkaia berat Donostiako Etxominenera auzoan jaioa dun, bereita kartzelan zela, eta urte batzu geroago egiara aldatu nan familia. Eta lehen esate ginen bezala, bere lehen 13 urteetako oroitzapenak bildu ditin lan honetan, ba hori 1960 arte bitartekoa.
57tik 60ra artekoak, eta tartean uste dinat badagoela eragina izan zuen beste gertaera bat, bere amaren eriotzaren hain justu.
Bai, halaxe du, nena aipatu dinagun Irumariak liburu idazten ari zela, ama hil zitzaionan, 2005. Eta bueno, ari buruz kontatu nahi zitinan kontu batzuk libreto batean idatzi omen zitinan. Eta gerora, bueno, proiektu berri baten bila hasiunanean, apunte horiekin topatu nahi, eta bueno, nola baite apunte horiek ere egon zitezken lan honen oinarrian.
Bueno, beraz, atzera begirako lana dela aipatu dinagu, nola baite kontaketa batean edo oinarritzen dena, edo nola ere Jose Angel Irigaray editoreak ez din memoria lan utz gisa deskribatzen.
Hori dune, baize, orain arte esandakoak ikusi eta aipatu dunan bezala tituloa irakurrita baten batek esantzak, memoria liburu.
Eta autobiografia bat, zein
horixe. Eta Irigaraik zera zionan aurkezpenean, Zuri Beltzeko Argazkiak ez da memoria liburu bat, naiz eta memoria liburu bat ere baden. Egunerokotasuneko kontu guztiz xumeen kontaketaren bitartez, pretentsiorik gabe idatziz eta kontatutakoaren inguruko ondoriorik plazaratu gabe, Urreta Bizkaiak garai bateko gorabeheren berri ematen du, zehaztasun, sinesgarritasun eta indarrandiz.
Beraz, berataz aparte, egoeren edo testu inguruaren deskribapena ere ageridun liburu
hori da. Horretan. Eta irakurriko dugun iritziak berak ematen dizki,
hori ematen dira, horien horretarako bidea. Bai. Hain justu Donostiako, irakurle baten iritzia, ekarri digun liburu horri buruz, aipatu dinagu, Donostian kokatu ere egiten dela historioa bera, eta erosi izanaz damutzen ez den irakurle badun hau.
Bat ere damurik ez di, ez da bat ere. Irakurriko dinago. Idazlea bera, bere familia, bizilagunak, auzotarrak eta abia puntu hartuta 1957-60 urte tartearen kronika donostiarra egiten du. Naiz eta munduan izandako orduko gertakari garrantzizkoenen aipamen labur bat ere egiten duen. Idazleak berak kontrazalean dioen bezala, zahartzaroari atejoka ari den batek bere haurtzaroa kontatzen du. Donostiako auzoapal batean bizi zen familia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile batena. Beraz, neurri batean beste askoren bizimodua ere bazen gerra ondoren gori. Izen ondo gehiago ere aipa daitezke orduko giroa deskribatzeko. Adibidez, klasista. Izan ere, idazleak berak aitortzen du beraiek ez zirela hiriko gizartearen gaina eta bikainaren planetakoak. Matxista hitza ere ez legoke gaizki jarria. Arantxa Urreta Bizkaia behintzat kexu da bere anaiak zergatik bai eta berak zergatik ez ezir izan zuen batxilerra egin. Kaletarra adjektiboa ere sar daiteke. Halaxe baitzen idazlearen familia, naiz eta udan baserrira joaten ziren, Altzagara. Euskalduna hitzaren alboan erdalduna ere jar daiteke. Etxean, etxekoekin, bizilagun bakar batzuekin, lehengusuekin eta kito. Hortik kanpo guztia gazteleraz gertatzen zen. Are euskaldunekin. Gutarra ere aipa daiteke. Ama zeregin guztia gutarren artean banatzen alegintzen zen. Gutarra omentzen dentista. Gutarra aitari trajeak egiten zizkion sastrea. Madril ere aipa daiteke handik heltzen zelako idazlearen etxera hemen ikusten etzen arropa klasea. Kuriosoak dira arropari eta gorputzari eskainitako atalak. Zer jantzi zitekeen, zer ez, nork zerbai eta zer ez, noraino tapatuta, zer agerian. Argentina ere ekar daiteke izpidera, ara joatekotan izan baitziren, frankismotik urrun. Eta bar, eta bar. Eta bukatzeko beste kontu pare bat. Liburu interesgarria iruditu zaidala esan nahi nuke. Eta importanteena, entretenigarria. Samurra irakurtzen. Ez dut erosi izanaren batere damurik.
Hortxe, batere damurik ez, eta gainera, irakurketatik gako nagusiak atera ere egin dizkin.
Bai, laburpen bikaina egin dugu. Bai.
Bueno, bere osotasunean, liburuak biltzen duen hori, irakurle honek behintzat bildu din iritzian, eta gomendatzeko modukoa dela zirudin, iritzia bai. Irakurrita.
Bale, ematen din, bai.
bigarren liburura salto egingo dinago orain, Unai Elorriagaren Iazko Hezurrak deiturikoa du nau, eta Urreta Bizkaiaren antzera, honek ere baditine lehenagoko lan nahiko ezagunak direnak.
Bai, hori du, aipatuko geninak Eseperako tranbia, ez da 2001 argitaratu zinen ura, eta bueno, narratibako Espainiako Sari Nazionala eman zionana. Baina, bueno, ordukoaren eta azken honen artean, baditin, Van Hoffen ilea, Bredaman eta Londres kartezkoa da.
Lorriaga eta bere lan ezagune horiek. Protagonista den emakumezkoaren bizitza kontatzen din liburu zehatzonetan, Iazko Hezurrak deiturikoan, indarkeriazko krimenak deskribatzen dizkine aldi berean liburu horretan, ez da?
Hori da, bai, indarkeriazko gertakari asko aurkituko ditu irakurleak lan honetan, eta gainera munduko bazter askotan gertatutako gertakariak errepikatuta ere. Erasoa, tortura, hilketa, bortxa, atentatua, jazarpena, sarraskia, esekuzioa, krimena. Eta toki egokienean, esan dinago munduko bazter asko ateratzen ditu, baina bereziki Euskal Herria eta Ruanda deitun gehien nabarmentzen.
Bi puntu horiek.
Diren toki.
Nabarmentzen direna beraz.
Bai.
Okerrez panaun, Ilonen amaieran, kaleratuko duzuen 111 aldizkarien, besteak beste, Elorriagari egindako elkarrizketa irtengo duen, ez zer aurreratzerik baldun elkarrizketa horretaz, amaia.
Bai, bueno, liburuan bertan, indarkeria asko gertakari horiek azaltzen dizkin, pixka bat, hausnarketak egiten dizkin, gogoeta batzuk, baina ondorioak uzten dizkin, beti irakurlearen zat, ezta? Eta elkarrizketa horretan, egiten dituen gogoeta hori buruz eritu gintunan berarekin, eta badun esaldi bat liburuan, zera zion, Tolkienek ez zuen batailan parte hartu, zorte izan zuen, zortea izan genuen.
Aha.
Hori zion. Hau da, hitz egiten din pixka bat, indarkeriaren ezain ageriko ontorioi buruz, ezta? Eta berak esaten zinan. Ni seguru nago lehen eta bigarren mundu gerretan Nobel sari pilo bat hiltzela. Nobel sariak izango zirenak. Adibidez, aipatzen zitinan, behar bada minbiziaren kontrako sendagaia asmatuko zuen ura, gerra horietan hiltzela, ezta? Orduan aipatzen zinan hori, gogoeta hori, ezta? Ze galdu ote dugun gerra horien ondorioz.
Atzera begiratu eta gaur egungo egoerarako hipotesiak planteatzen ditu.
Horixe. Hori du, hausnarketetako bat, beste mila aurkituko ditu irakurleak, baina bai, bazauden olako...
Salto interesgarria, bai. Egiten ditu hartuan. Eta ausartak interesgarria.
Hori ere bai.
Nola ez, Iazko Hezurrak liburuaren inguruko iritzi bat ere ekarri digun, Bilboko irakurle baten akasu honetan, gomendatzen din, baina Elorriagaren gandik ez din espero zuena jaso azken liburu honekin.
Ez, amaierari dagokionez, batez ere ez du oso gustura geratu. Ikusiko inago. Hala zion, 5 urte pasa dira Unai Elorriagaren azken liburua argitaratu zenetik, eta oso liburu konplexua ekarri digu orain. Indarkeria da kontakizunaren ari nagusia. Irene Arrias protagonistaren bizitzaren pasadizoekin tartekatuz. Indarkeriari buruzko datuek, Euskal Herrikoek zein mundu osokoek, dokumentazio lan eskarga egitera behartu dute idazlea. eta ondorioz, entziklopedia txiki bat ere bada eleberria den liburu hau. Oso gustura irakurri ditut lehenengo hiru atalak, baina ez hain gustura atzerriko egunkarietan aurkitutako narrazioak. Uste baitut soberan daudela liburuan, historiorik kalte egiten diotela. Laugarren atala ordea, ustekabe mingotsa izan da. Izan ere, oso zapore txarra utzi dit liburuaren amaierak. Ez du bat ere jotzen liburuaren ariarekin. Bapatean, errealitate gordina zer da, zena absurdo kafkarra bihurtu da. Eta liburuan zehar izan dudan interes handia guztiz galdu dut. Beraz, pen handia izan da laugarren atal hori horrelakoa izatea. Liburuaren gainerakotik hainbeste urruntzea. Liburuak merezi duen amaiera ez edukitzea. Ondorioz, Unai Elorriagarena izateagatik bakarrik gomendatuko dut liburu hau. Berak idazten duen guztia irakurtzea merezi duelako. Baina liburuak ez du lortuko zuela ematen zuena. Hau da, maixulara izatea. Ea hurrengoan.
Bueno, hurrengo baten zain geratzen duen, beraz, aukera bat usten zion.
Ematen zion, bai.
Elorriagari. Egur pixkate baten baldin badio ere. Elorriagaren lanak gomendagarriak direla ipatu aipatzen din. Eta, bueno, guk ere irakurlei, ba... Irakurtzeko zideia. Egingo zienago eta gero bakoitzak bere iritziak ekar ditzala, ezta?
Hori da, bai, berak esaten dine dinan hori azkeneko atal horrena bat, nien hon sartuko gustatzeko buduko den ala ez esaten, baina bai dun ezberdina. Oda, erabat aldatu egiten dune liburuak ordura arte daraman hildoa edo, eta indiferente ez zinatu zein horrutziko den, batzoi gustatuko zaien, beste batzoi akaso ez, honi bezala, baina bai.
Kolpe bat ekartzen
din. Kolpe bat ekartzen din, bai.
Barantxa Urreta Bizkaiaren zuri beltzeko argazkiak eta Unai Elorriagaren iazko ezurrak liburuen ingurukoak aipatuta, besterik nabarmendu nahi alduna, Maia.
Ba, hortxotziko dinagu eta karreko izkinatu horrengoan, orain jaso ditugune gehiago ere.
Oso, ongi, konforme, ba, egindako lan esker garen ondoren, urrengo iritzien zai geratuko gaitu, Amaia Goikoetxea, Eundamaik Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko, beste ostiral batez ebrabidera batzeagatik, eta bendi bi astera arte.
Ondo segi.
Ondo segi.
Zebrabidea. Zebrabidea.